Herra forseti, ég vil þakka háttvirtu þingmönnum sem tóku þátt í þessari umræðu sem vissulega nálguðust viðfangsefni út frá mjög ólíkum sjónarhornum. Það er nú ástæðan fyrir því að einn háttvirtu þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson spurði tilganginn með þessu jarðlífi og tilganginn með þessari stjórnarskrárvinnu. Nú það er einmitt að ná sem breiðastri samstöðum breytingar á stjórnarskrá sem munu standa af sér pólitíska vinda, sem munu standa til lengri tíma. Mér finnst það vera okkar hlutverk sem erum að taka þátt í þessari vinnu. Það er líka annars vegar að standa fyrir okkar sín okkar flokka, okkar fólks og stjórnarskrárbreytingar, en líka að hefja okkur aðeins yfir það og reyna að horfa vítt yfir þetta svið og nálgast það viðfangsefni að hér hefur verið kallað eftir stjórnarskrárbreytingum mörg undanfarin ár, meirin undanfarin áratug, og það er mikilvægt að stjórnmálin sýni að þau séu þess megnuð að ná fram góðum breytingum á stjórnarskrá. Og uppleikið sem við lögðum til grundvallar þessari vinnu miðaði að því við ættum öll aðganga að þessum breytingum en að við myndum líka leita til almennings, og eins og ég sagði hér áðan í minni fyrirræðu, þá líti ég á það eitt og sér sem ákveði tækifæri fyrir íslensk stjórnvöld og íslensk stjórnmál ef vel tekst til með slíkar tilraunir í almenningssamráði. Stóra markmið mitt er að við sem alþingi náum að sammælast vonandi öll minnstakosti sem flest breytingar og stjórnarskrá í lok þessa kjörtímabils sem þar af leiðandi verða líkindum staðfestar á næsta kjörtímabili. Mín von er líka sú að það sé þá hægt að halda áfram vinnunni og með gleði vildi ég að hún gengi hraðar en ég hef lagt sjálf upp í mínni áætlun. Við verum bara að sjá hvernig það gefst. Ég vil meina það að við eigum öll færi til þess ef við treystum okkur til þess að horfa á heildarhagsmunni í þessu máli, ekki eingöngu okkar dýrstu samfæringu þó að hún sé auðvitað það sem ráði för, en við horfum líka á heildarhagsmunni hvaða breytingu við getum náð fram í sem breiðastir samstöðum.